Добрий вечір, дорога церква. Знаєте, тут дійсно живеш і мирний час, і здається, що дійсно вже трошки ми почали забувати і про війну, яка у нас триває. І там справді гинуть люди, але ми всі з вами знаходимося ще в іншій війні. Кожен із нас знаходиться на війні духовній. І ми кожен день на фронті. І от попередні проповіді, це вже було давненько, хтось із вас уже, мабуть, призабув, і я вже трошки призабув. Ми говорили з вами про післання Якова, про книгу Якова. Ми розглянули три розділи вже, три глави, і про те, що говорить Яків. Взагалі, яка основна тема книги Якова? Хто знає? Всі, я думаю, знають. Жива віра, так. Жива віра. І Яків якраз говорить про живу віру, яка вона. І в першому розділі він говорить про те, що жива віра переносить випробування. Він говорить про випробування, що вони переносять жива віра їх з великою радістю, не обманюються в спокусах і в цих випробуваннях виконує слово. Але якщо цього немає, і ми випробування не хочемо переносити, це обов'язково відобразиться в стосунках з людьми. І про це Яків пише в другому розділі, що жива віра, яка вона жива віра в стосунках, що вона не використовує інших для власної вигоди. І про те, що ця жива віра, вона буде видна в ділах. І, але якщо я не можу вгамувати себе, не можу вгамувати своїх бажань, і я хочу, і добиваюся свого, і обов'язково це виліться в моєму язику. Якщо я не можу в стосунках наладити відносини, це буде видно на моєму язику. І як я пишу про це в третій главі, що як жива віра поводить себе у спілкуванні. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що вона знає природу язика. А яка природа язика? Природу язика ніхто вгамувати не може. І в другій частині третьої глави Яків показує, як може людина вгамувати язик. І це є тільки єдиний шлях мудрістю згори. Ту мудрість, яку може нам дати тільки Бог, тільки так ми можемо вгамувати язик. Але Яків іде далі. І про це він говорить в четвертому розділі своєї книги і свого послання. Якщо ми не вгамовуємо язик, і ми далі шукаємо стабільності, далі шукаємо визнання, якого шукали. Пам'ятаєте, кому написано післання Якова? Для євреїв у розпорошенні, які шукали стабільності, які шукали якогось достатку, тому що в них цього не було. Як зараз наші переселенці, да, зі Східної України. В них немає свого будинку, в них часто немає роботи, і в них було там все. У них в когось були бізнеси, в когось були роботи, будинки, квартири, машини. Зараз цього всього немає. І вони шукають зараз цього. І вони сумують за цим. Так само і євреї. Вони шукали цієї стабільності. В третій главі, там ще сказано на початку було про учителів, що багато хто хоче стати учителями. І вони в цьому також шукали стабільності. І коли ми не можемо вгамувати язик, ми йдемо далі. І про це говорить Яків в четвертому розділі. І четвертий розділ, тема цієї проповіді так і звучить. Жива віра не дружить зі світом. Чому так? Ми йдемо в світ і ми шукаємо свого далі у світі. Але чому жива віра не дружить зі світом? І що значить дружити зі світом? Що це означає, що я тепер не можу дружити з невіруючими, не можу мати друзів невіруючих? Як же ж їх привести тоді в церкву? Як їм розказати про Бога? Як їх привести до Бога? Про це ми будемо говорити сьогодні з вами. І жива віра не дружить зі світом. Як же вона тоді себе поводить? Перше, вона не конфліктує. І з ким вона не конфліктує? З першого по третій вірш про це говориться. З людьми. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте. Убиваєте і заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Навіть прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Через що у нас бувають сварки, непорозуміння, проблеми в сім'ях, на роботі, на навчанні, ну, скрізь, де ми є. Чому? Відповідь Відповідь проста і відповідь у слові. І слово про це говорите. Ваші пожадливості, наші бажання керують цим. Я щось хочу мати, і коли я це не отримую, то тоді всі ночувайтеся, тоді всі бережіться. У мене є якийсь план на моє життя, у мене є якийсь план, як має пройти захід якийсь. У мене є план на сьогоднішній день, наприклад. Я маю сходити в церкву, потім я маю сходити щось купити, потім я маю сходити до друзів в гості. І тут щось обривається. І всі винні стають в цьому. Чому? У мене були якісь бажання, які я хотів здійснити, які я хотів виконати сьогодні, виконати в цьому. І коли цей план не спрацьовує, тоді починаються війни і сварки. В кожному, я коли аналізував, коли у мене відбувається це, 100% в мене було якесь бажання, щось я хотів добитися через це. І тому я розізлився, і тому я роздратувався, бо в мене було бажання. І Яків про це пише, і Бог про це пише. Бог це сказав набагато раніше. Просто дуже часто ми навіть не заглядуємо в своє серце і не дивимося. А чому так? Завжди є хтось винний, завжди хтось є винний біля нас, але не я. Але Яків про це пише, що якщо у вас є війни і сварки, значить, у вас є якісь пожадливості, які ви хочете для себе використати. Дивіться, сваритесь убиваєте. Не отримуєте чому? Бо не прохаєте, бо не просите. Але навіть коли просите, то просите для себе. Які наші молитви? Дай, 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 дай. Я коли не отримую, я ще дратуюся. От звідки конфлікти з людьми. Не від якихось... Багато ми шукаємо причин, чому так сталося, чому так сталося. Конфлікт, причина конфлікту сидить отут, в моєму серці і в моїх бажаннях. Так говорить слово. Давайте подивимося далі. З чим ще не конфліктує жива віра? І друге – це з Богом. І в четвертий вірш про це говорить. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом – то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем – той ворогом Божим стається. Здається, дуже категорично Бог говорить про це. Да? Перелюбники і перелюбниці. Чому так категорично Бог говорить про дружбу зі світом? Що це ворожнеча проти Бога? Ну, що це таке тоді, ця дружба зі світом? Чому так Бог серйозно до цього відноситься? Тому що це зрада. Але зрада кому і чому? Зрада Божим цінностям. Я не живу по Божих цінностях тоді. У мене є свої бажання, через які у мене проблеми з людьми, але це в першу чергу через те, що у мене проблеми з Богом. Я хочу досягнути свого. У мене є якісь свої цілі, яких я хочу досягнути. І тому у мене проблеми з людьми. І тому у мене проблеми з Богом. Я шукаю чогось свого. І Бог дуже категорично через це говорить. Я хочу мати гарну квартиру. Я хочу мати дорогий автомобіль. Де я хочу просто визнання мати. Я просто хочу визнання в церкві навіть мати. Це для кого це пишеться? Яків пише для віруючих людей. У вас є якісь бажання, вони вами керують. І ви цим зраджуєте Богу. Тому що такі бажання мають і в світі. Це не погані бажання. Але пам'ятаєте, ми раніше про це з вами говорили, і коли Тарас Миколаївич про журбу проповідував. Непогано мати такі бажання. Але погано, коли ці бажання стають вимогою. А дуже часто у нас ці бажання стають, непогані бажання стають вимогою. І ці цінності мають і в світі люди. Чим ми тоді відрізняємося? Ми дружимо з цими цінностями. Але це те, що йде супроти Бога. Тому що Бог хоче в нас зовсім іншого. Бог хоче, щоб ми йому це довіряли. А не йшли тільки за своїм. Тому жива віра не конфліктує з людьми, вона не конфліктує з Богом. І є ще одне в п'ятому вірші, про що говорить Яків, вона не конфліктує з Писанням. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрости дух, що вас пробуває? В російському перекладі, в синодальному, до ревності любить дух, живущий вас. Писання говорить про те, що Бог нам дає духа. І він є Бог-рівнитель. І він не потерпить ще якогось суперника у нас в серці. І тому він називає нас перелюбниками, коли у нас в серці щось конкурує з Богом. Тому що Бог хоче, щоб бажанням нашого серця в першу чергу був Він. А Він потурбується про ті речі, які ми вважаємо, що для нас потрібні. Бог краще знає, що для нас треба. І Він потурбується про ці речі. Ну, я вже не один раз це в своєму житті переконувався. Знаєте, у мене колись були проблеми з здоров'ям, і я дуже багато робив для того, щоб в мене все було добре. Я слідкував за своїм харчуванням, я пробував обливатися холодною водою, що я тільки не робив. І мені одна людина сказала, знаєш, таку людину, яка би так турбувалася про своє здоров'я, дуже важко знайти. Але таку людину, яка так часто хворіє, ще важче, мабуть. І в мене нічого не вийшло. Але потім прийшов період, я коли аналізував, я зрозумів, що я зараз не хворію. Але чого? Я пішов за Божими цінностями. Десь я навіть не пам'ятаю, коли це перелом такий відбувся, коли Бог от мене зламав і показав, іди просто за мною. І десь ці хвороби пропали. В мене просто не було часу вже хворіти. Ну, я був зайнятий Божим ділом. І Бог це все влаштував. Коли ми йдемо за Божим, Бог влаштовує наше життя. Тому жива віра, яка не дружить світом, вона не конфліктує з людьми, вона не конфліктує з Богом і з Писанням. Як вона ще себе поводить? Як їй можна побачити цю живу віру? І друге, це вона упокорюється перед Богом. З 6 по 12 вірш і з 6 по 8 говориться, в чому це видно. Вона противиться дияволу. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тоді підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Що значить спротивлятися дияволові? Як це? Ні, я сьогодні не буду це робити, навіть і не думай. Що значить спротивлятися дияволові? Як ви розумієте це? Як можна дияволові противитися? Що це треба робити? Втікати від нього, говорити йому щось, якісь погані речі. Відповідь є в тексті. 7 вірш. Тож підкоріться Богові та спротивляйтеся дияволові. Який перший крок для противлення дияволові? Підкоріться Богові. Ви тим самим будете противитися дияволові. Тому що диявол хоче протилежного від того, що хоче Бог. Підкоріться Богові, Його волі. А коли я йду за своїми бажаннями, то я виконую бажання диявола. Дивіться, у вас є якісь бажання? Є бажання, да? У мене теж є бажання. Це класно, що є бажання. Вони по волі Божій, то вони по волі диявола. Ті бажання, які не по волі Божій, вони по волі диявола. Тому що диявол хоче, щоб ми йшли від Бога. Диявол хоче, щоб ми виконували його волю. І він дуже багато нам іграшок підкидує в цьому житті, за які хоче, щоб ми цеплялися. Щоб ми бачили якусь суть, бачили якусь радість в них. Щоб вона ставала для нас цінністю. Не Бог, а щось інше. Може і непогані речі. Може й добрі речі, які в суспільстві прийняті. Може бути сім'я, може бути робота. В кожного із нас щось своє може бути. Але коли ця цінність стає вище Бога, то ці бажання, вони від диявола, це не від Бога. Тому дуже, дуже важливо реально навіть хороші наші якісь цілі аналізувати. А для чого я це роблю? Ну, чи це по Божій волі те, що я зараз роблю? Дивіться далі, він говорить. Очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Тому Яків і говорить, очистіться від цього. В мене є друг, він був другом, вже зараз дуже рідко з ним бачуся. Він зараз кришнаїд. І він розказував, що він дуже часто миється. В день, я не знаю, скільки разів, для того, щоб очистити, знаєте, як оце, як Пілат, да, в Біблії було, коли розпинали Ісуса. Очистити руки від оцього світу і того всього, що його оточує. Він зараз взагалі, він покинув роботу, у нього хороша робота була в Києві. Він покинув роботу, він почав жити там в храмі, не знаю, як він називається. І він завжди от оце омивання таке робив. Він казав, я хочу очиститися. Чи про це пише Яків? До кого? Яке він слово далі вживає? Грішні. то від чого очистити руки? І як це їх можливо очистити? От в цьому тексті якийсь є. Підкоріться Богові. Підкоріться Богові. Тоді ви будете омивати свої руки від гріхів. Тому що ніяка вода чи якісь жертви цього не зроблять. Підкоріться Богові. Бог дає, смиренним дає благодать. Знаєте, і він говорить про це. Грішні, освятіть серця двоєдушні. Він каже, ви живете подвійними стандартами. Ви віруючі люди. Але ви живете для себе. І перші три глави про це говорили. Ви не хочете переносити випробування. Ви використовуєте інших людей. Інші люди страдають через ваш язик. Ви шукаєте визнання, ви шукаєте стабільності, ви шукаєте слави, ви шукаєте грошей. І ви живете подвійним життям. І ви можете ходити в церкву, ми можемо читати Біблію, ми можемо ходити на групи. Але якщо наші бажання не відповідають Божій волі, якщо ми живемо за бажаннями плоті, ми живемо за бажаннями світу, ми живемо за бажаннями диявола. Навіть в такому хорошому середовищі. Так само, як жили віруючі євреї, які знаходилися в розпорошенні. Так говорить слово. Давайте далі. Як ще упокорюється жива віра перед Богом? Вона сумує і плаче. 9-10 вірш. Журіться, сумуйте та плачте. Хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. В російському перекладі сокрушайтесь, плачте і ридайте. Дуже сильно, сокрушайтесь. Для чого живій вірі сокрушатись? Для чого нам плакати? Що є взагалі причиною нашого плачу? От те, що ми з вами читали вище, якраз і є причиною цього плачу. І повинно бути причиною. Чому плакати і ридати? Кому він сказав освятити серця, омити руки? Для яких людей? Для грішних. Про що ми повинні плакати з вами? Про те, що я не зміг купити нову куртку і сандалі? Про те, що здоров'я мало? Про те, що картоплі не викопав? Чи хтось мене образив? Про це я повинен плакати? Десь в Біблії про це написано? Біблія чітко говорить, про що повинен бути наш плач. Про гріх. І тільки про гріх. Або мій гріх, або гріх людей, які біля мене. Про це повинна плакати віруюча людина. І про це плаче жива віра. І тому вона й жива. Тому отак жива віра реагує на гріх. Отак Бог гнівається на гріх. А так реагує людина, яка справді має живі стосунки з Богом. І тоді дивіться, що відбудеться тоді? Упокоріться перед Господнім лицем, плачте, ридайте. І тоді що стане? І тоді Бог нас підійме. І тоді Він дасть радість в серце. Тільки тоді, коли ми упокоримося, і коли ми будемо плакати і ридати за свої гріхи, коли ми будемо за них каятися, а не коли будемо плакати про якісь інші речі. І покривати, знаєте, всі свої гріхи, покривати Божою любов'ю і себе заспокоювати. Що нічого, Бог мене любить. Чи гріхи інших людей, які біля нас, покривати своєю любов'ю. Це класно. Але ми повинні про них говорити, ми повинні про них молитися, ми повинні про них плакати. Так себе поводить жива віра. Як далі? Що далі робить жива віра? Не судить, а виконує закон. 11-12 вірш. Не обманюйте, брати, один одного. Не обмовляйте, брати, один одного. Бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Хіба ми судимо закон? Що ми можемо сказати, що в Біблії тут це неправильно написано, чи в Біблії це неправильно написано. Ми можемо сказати, що Ісус не воскрес на хресті, да, після смерті. Чи в Біблії хіба написано «люби ближнього». Ні, ми цього не робимо. Як же ж ми тоді осуджуємо і обмовляємо закон? А він мені не поміг з'їздити щось купити, а той мені не поміг привезти диван, а та зі мною не сходила на ринок. І він брехун. Як вона могла? Ми не знаємо чому, але ми вже мотиви судимо людей, чому вони так зробили. Хто бачить серце? Ми можемо серце бачити? Я не можу. Ну, може, хтось є в залі. Ну, я не доріс, мабуть. Тільки Бог може бачити серце людини. Але ми завжди вирішуємо за когось, чому вони так поступили. Але Біблія говорить, що є один суддя і один законодавець. Якщо ми осуджуємо людину, ми осуджуємо закон. Якщо ми осуджуємо закон, то тоді вже я виконавець? Ні, тоді вже я законодавець, який даю. І тоді я стаю Богом в цій ситуації. Тепер в цій ситуації я Бог. Я вирішую, хто правий, хто не правий. Тоді я стаю Богом. Жива віра так не поступає. Вона не судить, вона просто виконує закон. А який закон? Який закон є для віруючих людей? Який закон залишив для нас Ісус, залишив Бог? Да. Люби Бога і люби ближнього свого. Да, в цьому всі пророки є закон. Це і є любов, яка не осуджує. І це і є жива віра. Ми подивилися з вами, що жива віра, вона не конфліктує і вона упокорюється перед Богом. І останнє, вона знає, як чинити, і не просто знає, вона чинить добро. З 13 по 17 вірш. Робить так, як хоче Господь, про це говорить Яків. Давайте прочитаємо. І в чому ж це виражається? А ну тепер ви, що говорите, сьогодні чи взавтра ми підемо у те чи те місто, там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Ми сьогодні з вами говорили, це реальна пара. Людське життя – це реальна пара. Вона з'являється і зникає. Вон зараз Льоша приїхав і розказував, як просто люди зранку прокинувся, ввечері немає. Але про що тут ще пише Яків? В кого є бажання заробити гроші? Нема таких тут благочестивих. А великі гроші? Я думаю, що у всіх десь це є. Поїхати, знаєте, на багатші села. Там десь підзаробити. Так і в євреїв було. Розумієте, вони були в розпорошенні. Вони не мали іноді ні кола, ні двора. Да? І вони планували. Вони планували своє життя. Це погано планувати? Ні, це добре планувати. Але що ці євреї не врахували в цьому плануванні? Да. А чи є в цьому плані Бог? Чи він центр цього плану? Хто от центр того всього, що ми говорили до цього? Я конфліктую з людьми, бо мені не догодили. Да, я не упокорююся перед Богом, бо я йду за своїми бажаннями. Бо я. І все вокруг мого я крутиться. Я поїду, зароблю грошей для себе, ще для сім'ї, яка потім може розвалитися після цього. І все для себе. Я. І вони не враховували Божої волі. Боже, а яка твоя воля на цей рік? Яка твоя? Чи є твоя воля, щоб я пішов туди, поїхав туди? Я читав книжку Джорджа Мюллера, вона мені дуже сподобалася, «Молодий бунтівник у Брістолі». Мені дуже сподобалася його залежність від Бога. Ну, це людина, яка створила цілу мережу християнських дитячих притулків. Тоді, коли в нього взагалі нічого не було, і всі там десь пальцем біля візка крутили, як ти хочеш це зробити. Але він повністю у всьому залежав від Бога, і Бог його благословляв. Я десь під враженням після цієї книги десь трохи ходив І завжди, що б я не робив, я пам'ятаю, ловив себе на думці. А чого я сюди пішов? Я ж навіть не запитав у Бога. Треба, ну, не помолився. Ну, ми часто робимо отак, от, знаєте, десь на автоматі. Пішов туди, там, десь в цій суеті. Ми навіть не питаємо Бога: Боже, а ти хочеш зараз, щоб я робив це, ішов туди? От, я якісь плани будую на життя, якісь плани на рік, на місяць. Боже, ти хочеш цього? Може, в тебе якийсь зовсім інший план для мене зараз, на конкретно цей час? Ще один Мюррей до нас приїжджав. І він, пам'ятаєте, в Домі Євангелія, ми говорили дуже відому вже історію, яку я люблю повторювати, про чистий аркуш паперу. Коли ми часто приносимо такий вже, знаєте, списаний, тут тільки місце для підпису, ну і дата може ще, і все. У нас вже є план життя, просто на печать приносимо Богу. Боже, постав, бо я вже все спланував, щоб ти не утруждався там сильно, я вже все за тебе зробив. Бог не такого хоче відношення. Бог приносить нам, да, розвертає цей листочок, от, давай, ти підпишись, а я тут за тебе напишу все. Ти згідний отак жити по моїй волі? Згідний не мати того, що ти дуже любиш? Це не значить, що Бог його не дасть. Пам'ятаєте, як Авраам Ісаака віддав? Це те, що він дуже любив. Це найбільше бажання його серця було за все життя, яке він чекав обіцяного 25 років. Він його отримав, він уже приліпився до того Авраама. І зараз йому просто треба було віддати. Це при тому, що Бог сам пообіцяв, що від Ісаака піде потомство. І це було по слову. І це навіть це для Авраама, можливо, важко було зрозуміти. Але він був який? Він противився, він показував Богу Писання. Боже, дивися, ти ж мені тоді сказав. Було щось таке в Авраама? Ні, він просто пішов і зробив. Просто пішов і послухався. Але це було те, що було для нього саме дороге. Що для нас зараз саме дороге? Ну, готові ми отакий листок підписати, де написано: ти ніколи не одружишся, ніколи не вийдеш заміж, у тебе ніколи не буде своєї квартири. Ти будеш їздити по всьому світу, де не будеш мати свого житла і просто будеш мені служити. Ви готові підписати таку бумажку? Ну, Бог може написати це. Ми ж не знаємо. Про це говорить Яків, що євреї, і це для нас, він говорить, що жива віра робить те, що хоче Господь, а не робить те, що хоче вона сама. Вона виконує бажання серця Бога, а не свої бажання. І, до речі, саме що цікаво, що ці бажання самі кращі для нас. От якраз оці бажання, які виконує Бог, коли ми слухняні йому, це найкраще життя і це найкращий шлях, яким можна йти. І це те, що дає нам радість. І чому ще жива віра знає та чинить, знає, як чинити і чинить добро? І це видно в тому, що вона не хвалиться в гордощах. Це останній пункт нашої проповіді, і про це говорить 16-17 вірш. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Дуже яскраво, якщо в житті в центрі я, то це буде дуже яскраво видно на моєму язику. Там буду скрізь я. Знаєте, навіть, ну, десь хоч трошечки, але там себе так підмалювати нормально. Що отам і те зробив, там і те зробив. Десь так непомітно, але от чуточку себе підняти. Тут чуточку, там чуточку. І там я, скрізь я. В моєму житті, яке може дружити зі світом, скрізь я в центрі. Це віра, яка дружить зі світом. Не знаю, що віра, правда. Але тоді я в центрі. І тоді це я і піднімається і на язику. І Бог говорить, що всяка подібна хвальба лиха в його очах. Він не хоче. Він не хоче таких слів, він не хоче таких стосунків. Дивіться, ми з вами подивилися про живу віру, яка не дружить зі світом. Давайте ми попробуємо для себе зробити, для свого життя, і примінити його для себе, і зробити висновок. Що ж таке жива віра, яка не дружить зі світом? Що вона значить? Пам'ятаєте, ми з вами на початку говорили, що значить дружити зі світом? Як це тоді жити? Що таке дружба зі світом? Що значить не дружити з ним? Давайте зробимо висновок. Включіть, Бор, будь ласка. Не дружити зі світом – це значить не жити його цінностями. Це не значить не спілкуватися з людьми, які у світі. Дружба зі світом – це тоді, коли цінності світу стають моїми цінностями. І тоді це ворожнеча з Богом, тому що у Бога зовсім інші цінності. І Він не хоче, щоб в нашому серці були якісь конкуренти. І тому Він називає нас перелюбниками і перелюбницями. Це видно в тому, що немає конфліктів ні з людьми, ні з Богом, ні з Його Словом. Це видно в упокоренні перед Богом, в повній залежності та послусі Йому. Центр живої віри в усіх сферах життя – не я, а Бог. Тоді це жива віра. Але це не так просто проаналізувати, не так просто усвідомити. Це треба питати себе, це треба питати у Бога, тому що ми дуже навчилися легко маскувати, скажімо, да, і показувати в такому найкращому світлі. І дуже не хочеться ковирятися в своєму серці і десь в деяких сферах признаватися. А тут я не йду за Богом. А за ким я тоді йду тут? Що це за бажання в мені? Але в нас є індикатори якісь, симптоми. Да? Проблеми з людьми, конфлікти. Чому вони виникають? За чим я йду? Які мої плани? Давайте задамо зараз собі конкретні питання до себе. Як це стосується мене? Перше. Чи бувають в мене конфлікти з людьми? Не бувають. Ну, якщо є тут, може, якась людина зайшла случайно, якої є конфлікти з людьми, то чому ці конфлікти бувають? Через що я сумую та плачу? Ми плачемо? Буває таке, да? Чому я плачу? От чому я останній раз плакав, наприклад? От згадайте, коли ви останній раз плакали і причину свого плачу? Да, вон очі слізяться, каже Льоня. Може, через те, що очі слізяться? Ну, тоді це точно, бачиш, не зловиш, да? Бо очі слізяться. Ні, справді, чому я плачу? Чи це справді через гріх я плакав, який я зробив? Чи ні? А чому тоді? То чому? Хто тоді в центрі того плачу стояв? Кого я жалів? За ким я йшов? Кому я упокорювався тоді? Кому я сопротивлявся тоді? Про це говорить книга Якова. Які в мене плани на життя? Грандіозні. Хорошо, я в яких ти в грандіозних планах, яке місце займає там Бог? Чи це по волі Божій? Ці плани на моє життя. У нас же ж всіх є плани, ми всі щось плануємо. Чи вони збігаються з Божим планом? І останнє, і головне питання, яке дуже просто звучить, але на яке дуже важливо дати відповідь. І, мабуть, не просто, якщо проаналізувати своє життя. Хто центр мого життя? Можна легко відповісти, але, мабуть, буде важко обґрунтувати. На що я найбільше витрачаю свого часу? Своїх сил, своїх ресурсів? Де мої думки, де мої бажання? Це, мабуть, і є центр вашого життя. І центр тоді мого життя. Яків про це писав для віруючих людей. І я думаю, що це дуже актуально для нас. Ми з вами чуємо слово, ми з вами ходимо на зібрання, ми з вами молимося. Але про що говорить наше життя? Про що говорять наші думки? Бог хоче живої віри. Бог хоче живих стосунків з кожним із нас. Не таких, знаєте, якихось де ми можемо просто прийти, просто посидіти і просто поговорити. Бог хоче, щоб наше життя і в Його центрі був Ісус, в Його центрі був Він, і наше серце заполонив Він. І тоді Він говорить, і тоді Він радість дасть, і тоді наше життя буде наповнене сенсом, і тоді наше життя буде свідчити про те, що наш Бог живий, і що в нас віра жива. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти справді живий Бог, Боже. За те, що Ти помирав за нас, Боже. Дякуємо Тобі, Ісус, за Твою жертву. І Ти тепер хочеш мати живих стосунків з кожним із нас, Боже. Ти вибач нас, що ми часто йдемо за своїми якимись бажаннями, Боже. Вибач, що іноді в центрі нашого життя ми стаємо на трон. Вибач і прошу Тебе, допоможи кожному із нас упокорюватися перед Тобою, Боже. Допоможи, щоб те слово, яке ми чуємо, ми справді підкорялися йому. Ти змінюй наше серце, яке може змінитися тільки під дією Твого слова, яке може змінити тільки Ти, Боже. Допоможи бути послушними Тобі, допоможи бути слухняними Тобі і йти тільки за Тобою, Боже. І Ти говориш, що Ти дасиш радість, Боже, і це справді найкраще життя, Боже. Допоможи, веди кожного із нас, благослови всіх тут присутніх, благослови мене і допоможи, щоб наше життя справді вірило про Тебе, про живого Бога. Хай Тобі буде навіки слава. Амінь.